Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Mišljenje javnosti o Jovanki Broz menjalo se pod uticajem istorijskih događaja, ali i elite, medija i slike prošlosti koje je značajno evoluiralo od vremena kad je javnost počela u većoj meri samostalno da usmerava svoje interesovanje krajem 80. godina 20. veka, pa do godina u kojima je odnos postao sličan obsesivnom zanimanju javnosti kakvo javnost nekih zapadnih država neguje prema posebnim članovima kraljevske porodice ili superzvezdama filma i muzike. Ovo bi moglo da bude siže knjige Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije, njena autorka je dr. Ivana Pantelić, istoričarka, ona je gošća današnjeg Stepenika. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli. Dakle, govorit ćemo o ovoj knjizi koju je nedavno objavio Službeni glasnik, a dobar dan želim i Ivani Pantelić.
Dobar dan.
Ivana, osim ovog citata, našla sam još jedan koji u mnogome govori o onome što ste vi uspeli da sažmete u knjigu, a to je obilje podataka koje ste pokušali da nekako sklopite. I evo još tog citata. Iako je prošlo skoro 4 decenije od Brozove smrti, pa tako i od aktivne društvene uloge Jovanke Broz, veoma je teško rekonstruisati njen život, aktivnosti, postupke, razumeti određene odluke i poteze koje je ona činila. A baveći se njenim životom, istraživači će se često naći u zoni spekulacija, nagađanja, mistifikacije, što u mnogome otežava rad, ali ga ujedno čini izazovnijim. Pretpostavljam da je ovo vaš lični motiv zapravo.
Da, bila zapravo moja impresija tog rada na višegodišnjeg rada na istraživanju za ovu temu.
S obzirom da ste objavili knjigu Partizanke, je li ovo logičan nastavak?
Nije. Ne, realno nije. Mislim, da budemo iskreni, to nije logičan nastavak. Moja prva knjiga, monografija, se odnosila na integraciju Partizanki u ta posleratno novo oformljeno i novo osnovano društvo za koje su se one borile, zalagale neke, dale i živote ove koje su preživjeli, sada kako su se one integrisale, tj. Kako su se snašle, kako se društvo odnosilo prema njima, koliko su, je to bila forma, to zagovaranje komunističke ideologije, ta potpuno jednakost, koliko je to zapravo u suštini funkcionisalo, kako sve. I Jovanka Broz, iako bila partizanka, ona nije paradigmatična i ona se zaista ne uklapa svojim životom u tom periodu naročito. Je moja knjiga Partizanke kao građanke se odnosi na prvih 8 godina posle ratnog perioda, dok je trajao antifašistički front žene Jugoslavije do 1953. od 45. do 53. Tako da baš u tom periodu, mislim, u suštini i kasnije u tom socijalističkom periodu ona se ne uklapa, ona nije tipična predstavnica ni partizanke ni žene, tako da nije u tom smislu logičan sled, ali u smislu jedne partizanke i života vrlo specifičnog, čudnog, raznih okolnosti. Ona je kao da živjela s tom svojim različitom sudbinama nekoliko života, potpuno diametralno suprotnih, jedan od drugog. U tom smislu može da se kaže i jedno i drugo, knjiga se bavi ženama, istorija žena, pa na taj način da, ali ovako onako na prvu loptu, asocijativno, nije.
Kako ste uopšte došli na ideju da se bavite Jovankom Broz? Doduše iz jednog određenog ugla, a to je odnos javnosti. Da li vas je zapravo zaintrigiralo to što je u možda u trenutku nastajanja knjige, to bila euforija povodom njene smrti, ili to što interesovanje javnosti za nju nikad nije prestajalo, nekad je bilo manje, nekad veće, ali zapravo svaki čas smo tu i tamo, uglavnom u štampi, mogli da pronađemo po nešto?
Pa upravo tako, to je zapravo, ova knjiga je proizašla iz moje doktorske disertacije, ona je naravno dorađena, nešto, prilagođena je formi monografskoj, ali ja kada sam sa mojom mentorkom Mirom Radović, profesorkom istorije Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, razgovarala baš o to izboru teme, onda bila sam, zaista se plašila i s pravom i ona i ja, da nikad biografija Jovanke Broz ne bi dolazila u obzir, zaista I čak ne za taj školski rad nikako, ali za mene trenutno još uvek i kao istraživačicu izazovno, ali još uvek se ne bih usudila za nekom kratkom roku da mogu da kažem da sam sposobna da napišem biografiju, da ona bude naučno valjana i da ja zaista stojim iza toga, jer postoje delovi njenog života koji su na nivou tih petparačkih priča i spekulacija i vrlo je teško rekonstruisati iz pozicije istoričara, istoričarke istraživačice i stati iza, mislim, prosto tih teza. Oni su sve na nivou tračeva, delimično, naročito 70. godine, druga polovina 70. godina. I baš zbog toga biografija nije dolazila u obzir, a javnost, nje, kao što ste vi lepo zapazili čitajući knjigu, nje zaista uvek ima. Opet u različitim i formama i suštinama, i aktivna, pasivna, ali je ima. Ima je i 50. i 60. uz Broza kao objekat, ima i 80. kao, ona je sada jedno aktivan subjekt koji se bori za sebe i za svoje prava. Ima i 90-ih, veoma malo u tim onako strašnim 90-ima, ali opet je ima. Onda 2000-ih ponovo opet se javlja pitanje ono, dobijanja pasoša, državljanstva, lične karte. Onda se opet pojavljuje tema Jovanka Broz, nameđe se kao tema, kao fragment i opet se društvo na neki način i
opredeljuje
i tačno svrstava na ovu ili na onu stranu. I ta 2013. Zaista, nažalost, tih poslednjih par meseci njenog života i boravak u bolnici su je opet onako, nažalost, sada vrlo tužnim povodom, ali su neverovatna količina tekstova. Ja mislim, to je ona i u avgustu, negde sredinom avgusta ili krajem, otišla u bolnicu, umrla je 20. oktobra, znači to je
tri meseca
i možda i manje. Ima više od 1500 strana novinskih tekstova i na forumima i ovih raznih sada i komentara samo u tom periodu. I to je opet sve onako, vi znate kakvi su naši mediji, kakvi su sada mediji, prilično onako porazno, ali na ljudskom nivou porazno, mislim, za bilo koga bi bilo porazno, ali je zaista veliki bum bio. Ja sam tada još uvek radila istraživanje i moje istraživanje zapravo trebalo da ide prvobitno je bilo zamišljeno da ide do Brozove smrti i da bude veći geografski celina da obuhvaćena, ali onda kada se to sve desilo, sam shvatila da zapravo za moju temu i za javnost ta dva, tri meseca 2013. su veoma bitna i onako određujuća, i onda sam u dogovoru, sa mentorkom proširila to i u ovoj knjizi, naravno. Mislim, i da je bila teza takva, ja bi zaista za knjigu to svakako proširila, naročito što je taj period posle 80. godine zapravo onako iz perspektive feminističke historiografije mnogo zanimljiviji, interesantniji nego ovaj period od 52. do Brozove smrti. Prosto ona je tu onako pasivna i država je takva i javnost je formirana tako, strogo kontrolisana i ta njena ponavljavljivanja su čisto formalna kao što je bila uloga u većem delu tog života. Tako da, eto, zato taj period i zato tako.
Očigledno ste imali obilje materijala kada su novine u pitanju. Međutim, koliko ste materijala imali kad je stvarna arhivska istorijska građa u pitanju? Čini mi se da je to bilo, koliko je ovo bilo ograničavajuće zbog obilja iz koga je trebalo izvući nešto, toliko je arhivska građa oskudna.
Oskudna. E, donekle da, odnekle ne, ali i ta koja postoji je opet problematična. Zapravo ja kad sam da u arhivu Jugoslavije je Titov arhiv, Brozov arhiv, i u tom Brozovom arhivu zaista, iskreno da vam kažem, vrlo malo. Ima tako kada su one te diplome, posete, protokolarno ima, ponešto, ponekad pominje se. I ono što ima u novinama, bila je ko sa suprugom, to je tu pratnja, tu i tu, posetila je ona to i to, za nju je predviđeno to, a za Broza to i tačno se ide razlika i vrlo je jasno, onako očekivano, onako šematizovano šta je bi bila njena uloga, šta je naravno njegova i gde se oni susreću. Ništa tu nema, ali zaista ništa. Postoji jedan deo tog arhiva koji je lični i porodi i gde, u kome postoji arhivska odrednica Jovanka Broza, ali to Brozova porodica ne dozvoljava da se koristi, da se gleda ta građa, tako da, ali i postoji iz tog popisnika opet nema samo nekoliko pisama njenih i Brozove prepiska sa početka njihove veze, što opet za mene nije bilo ni interesantno, niti nešto posebno zanimljivo. I to je, što se Titovog arhiva tiče, to je to. Ali postoji...
Ali čekajte da vas samo nešto pitam. U knjizi pominjete da je taj arhiv u trenutku kad ste radili bio otvoren do
86. Da, sad ne, to je 30 godina zabrana. Ali
jel mislite da će posle tog perioda, dakle posle, na primjer, 88. taj arhiv sadržavati možda nešto što bi bilo zanimljivije?
Pa, to je prosto jedna stvar i tu neće biti ništa. Mislim, on je zatvoren i to je tako, ali fondu predsjedništva Centralnog komiteta postoji posebna komisija, zapravo postoji posebna arhivska jedinica o Jovanki Broz, jer je 74. godine oformljena komisija koja je imala za cilj da posmatra njeno ponašanje i koliko je ona štetna po Broza i po bezbednost države, i to je ono gde postoji obilje materijala sa tih sastanaka njihovih, zapravo to su stenografske beleške sa sastanaka, ali to je opet na nivou onako od strašnih, većina banalnih tračeva, i tu je tek problematično. Mislim, prosto, to više govori o tom državnom vrhu i o partijskom vrhu i o vojnom vrhu nego što govori o Jovanki Broz. Ona je bila, rekao mi ovaj, da doktoru nije dala da dođe da misli da truju Tita.
To je ta čuvena bela knjiga o kojoj
I tu je i bela knjiga i tu ima mnoštvo još materijala. I sada, da, ja sam do 85. gledala, po ovo ostalo nisam gledala za sada, ali kako je išlo, ja sumljam da je tu bilo išta interesantnije i posle toga, zaista. E, tu ima gomile tih stenografskih beležaka, zapisnika, tih njihovih sastanaka, ali opet kažem vam, nekako za nekog novinara koji bi sebi dozvolio malo više slobode i malo žući pogled na stvarnost, a ne analitički, to bi bilo onako relevantan izvor informacija. Ovako je isto, kao lepo ste primetili, ograničavajući, taj kvantitet dosta ograničava nekada.
Da. Dosta se knjiga pojavilo o Josipu Brozu o tom vremenu. Evo, dotakli ste se novinara. Dobar deo tih knjiga napisali su publicisti. Dakle, novinari koji su se ozbiljnije bavili feljtonima, istraživanjima i tako dalje. Među knjigama dosta pominjete, recimo, tih memoarskih knjiga. Koliko su one bile, kako da kažem, ne verodostojne, nego za jednog istoričara, dakle, pravi izvor informacija? Može li se verovati nekim memoarima koji se objavljuju, na primjer, sa 10, 20, 30 godina zakašnjenja? I da li su knjige koje su se, poput Dedijerovih, pojavljivali u vreme dok je Broz još bio živ, dok je sve to bilo sveže, možda verodostojnije od onih
što je posle? Pa najveći deo toga se pojavlja posle Brozove smrti, i to i Jovanka Broz, on 2-3 razgovora koji ima i sa Jokanovićem i sa Dinićem, uvek naglašava. Sve je to izašlo i svi su oni lepo se sećali kad je on umro. Toga, mislim, u suštini Broz nigde nije loše prikazana, ona je isključivo i samo negativno prikazana, sem u memoarima Tome File, koji su izašli pre isto nekoliko godina i koji je bio njen advokat, i on onako ima jedan pogled ličan, ali meni se čini humani, mnogo humaniji nego bilo ko od drugih, oni koji su se sećali i Broza i Jovanke Broz. Pa u ovoj varijanti, kada govorimo o javnosti, da je bila biografija, bio bi opet problem. Ovako je to zaista legitiman meni izvor, i prosto da pokažem kako se moglo da se formira u nekom trenutku javnost i kako je moglo mišljenje javnosti, sad koliko je knjiga i diseminacija knjigi, koliko ljudi čita i dostupno je u odnosu na, ne znam, neke novine ili neki taj magazin. Opet je to pitanje, ali ajde, recimo da postoji neki tiraž kakav god da je i da jednu knjigu može pročitati 10-15 ljudi i više, kako je iz te perspektive, kako su ljudi onda mogli da formiraju mišljenje s tih informacija o Jovanki Broz? A istinito se ne. To ja zaista nisam ni ulazila u to, jer porazno je, barem meni, to saznanje, koliko god da ona sigurno nije bila jednostavna i laka osoba, koliko god i ona je imala čudnu i životnu situaciju i u raznim tim okolnostima, moguće da nije, da je bila i teška za saradnju i sve to, ali prosto je neverovatno da ona može biti apsolutno negativna, a da Broz može biti apsolutno pozitivan, i da se njoj pripisuju sve neke strašne onako stvari i čak odluke neke, onako državne odluke u slučaju Rankovića, na primjer, pa prosto je neverovatno da takav čovjek takvog formata, koga svi drže za ogromno velikog diplomatu, vojskovođu, državnika, da je mogao da dozvoli da bilo ko, a pa baš slučajno je to je žena, da ima takav upliv i toliko da ugrožava, ne znam, razna onako pitanja koje su bilo do državnog značaja, nekako je prilično mizogino postavljeno sve to, iako su to ti ljudi jedni s drugima u većini slučajeva nemaju veze, ali je uvijek nekako ona ta koja je pokretač i generator lošeg i ona utiče na njega, ne znam, ovako, od lekara preko vrtlara, preko ljudi iz protokola, nekako svi je tako doživljavaju,
svi imaju potrebu
da se eto, dotaknu nje, manje ili više, duže ili kraće bižu njoj, ali se ne sećaju u nekom, pa čak i neutralno, vrednostno neutralno, ne, vrlo se određuju negativno prema njoj.
Doktor Ivana Pantelić, istoričarka, govori o svojoj knjizi Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije u današnjem stepeniku. Koliko je štampa u različitim periodima uticala na sliku javnosti o njoj? Mm-hmm. Vi ste nekoliko perioda tu naveli, od toga da je bila neprimetna, dakle prisutna slikom na nekim fotografijama, naprosto nije moglo da bude izbegnuto, a do kratkih napisa o njenim aktivnostima i naravno buma posle 80-ih, 90-ih i tako dalje. Na koji način domaća štampa kreira sliku o Jovanki Broz?
Pa u periodu do 80. godine ona je prosto objektivizowana potpuno. Ona je ima, dala je nekoliko intervjua, to je 68. 69. za 8. mart. Izašao je u Sarajevskom svijetu, u Bazaru, u Beogradu i u Zagrebačkom nekom listu. S tri intervjua sa njom se izašao za te dve godine. Tačno, jedne godine dva, jedne još jedan, ali to je sve oko 8. marta, pa su tako teme bile, eto tako, i prigodne, pritom čak i tu onako je ona sterilna, ona ne govori o, ni, vrlo malo i o emancipaciji žena i o obrazovanju, o nekim opštim temama, vrlo, vrlo malo više se tu govori o nekom njenom svakodnevnom aktivnostima, obavezama, o tako prosto nije, malo je načelna i tu gde je načelna je onako čak i čudno načelna, iskreno da vam kažem, nekako ima, iznosi neke stavove koji ne bih se očekivalo od jedne partizanke, recimo, da takve stavove ima negde krajem 60. godina, ali javnost je tada, kakva je bila njena uloga, tako je bila i ona i predstavljena u javnosti, ona na svim tim fotografijama izgleda uvek raskošno, savršeno, ona je zaista ono, je jugoslovenska ikona, treba da predstavlja i tu novu državu i sve te njene razlike, često je na prijemima onim različitim narodnim nošnjama ili motivima narodnih nošnja iz cele zemlje, ima i takvih fotografija. I sada u novinama štampane i takve fotografije ili u glamurnoznim taljinama, sad zavisi jel te, koje su prilike, ali ne postoji, nema glasa. Tek negde početkom 70. godina prvi put je se građanima Jugoslavije ona obratila glasom na otvaranju nekog sirotišta u Sremskoj Mitrovici. Prvi put su ljudi čuli njen glas.
Dečije selo.
Dečije selo, da. I onda su bili, kako pišu mediji, prilično razočareni jer ta njena kršna figura, glas, piskav nisu spajali ljudi jedno s drugim. Ona je već 20 godina bila aktivno prisutna u javnosti, ali potpuno objektivizovana. I neke aktivnosti koje je radila, koje su bile tako, koje bi pripadali i danas, eto, ženama predsjednika, su bile karitativnog karaktera i opet je to tako bilo sve na nivou vesti i ništa više. Sad, od posle Brozove smrti, ona postaje, tih 80. godina, zaista nema je puno u javnosti, ali je potpuno drugačije sada se ona prikazuje, jer prosto ona je, opet sam rekla, naprimjer, za mene kao feministku, iz te feminističke perspektive, ja mnogo više volim da je posmatram i da govorim, da posmatram o tom periodu njenog života, da promišljam o tom periodu njenog života, jer ona zaista sada postaje, koliko god strašan njen život bio, i jeste bio sigurno, ali ona postaje aktivna građanka društva i ona se drznula da uradi nešto što niko od nje nije očekivao, naročito posle tako brutalnog obračunavanja s njom posle Brozove smrti. Izlazi u javnost, unajmljuje advokate i bori se za ono što smatra da je njeno pravo, za određenu, kako god ona nazvala tu naknadu novčanu, i za nešto što smatra da treba da nasledi ona posle smrti njenog supruga. I ona se do kraja života borila, nekada sa ostalim naslednicima, nekada bez njih, sa Brozom decom, nekada bez njih. Nebitno, ali ona se do kraja života je tu neku svoju borbu i dalje vodila i to zaista nije bilo očekivano. U tom trenutku nije bilo očekivano od Jovanke Broz da na taj način istupi, a ona je ipak to učinila i ima nekoliko onih intervjua, ima dva, tri feljtona krajem 80. u nju 91. ona se u politici isto daje tekst jedan, ja mislim da to isto opet nešto reaguje na nešto, više se ne sjećam ni ja, ali to je autorski kratak tekst koji je objavila politika 91. gde ona kaže kom je stanju, kakav je status, koliko novca da ili ne, želi da se pozove na, ne znam, prosto opravdava sebe u nekom segmentu, ali je opet istupa sama, istupa kao Jovanka Broz. Za te 80. godine, to je sigurno, to je period opet nekih isto turbulentnih i pred strašno turbulentan period, ali ja nemam, ne mogu da vam kažem, nemam za, ima, da, u 80. godinama postoji onaj, ja mislim da imaju knjizi, ono, fotografija jednog Novosti 8 se zove, pa to je su bile u dva broja izlazio nisu intervjuje, nego prosto su pitali poznate ličnosti čitave Jugoslavije šta misle Jovanki Broz i većina njih se izjasnila u korist prava jedne obespravljene građanke zemlje, žene, i vrlo je onako dirljivo. Eto, možemo na tom nivou, jer nemam, a ima onda jedna gde su obični građani. Isto, zaista su svi potpuno afirmativni, ima samo na, ja mislim, dvoje, troje, da se ako ljudi ogradili o nju, ovaj, a ostalo su zaista sve podržavajuće reči podrške i stavovi koji su bili u tom trenutku prilično pozitivni i govorili pozitivno o stavu društva prema Brozovoj udovici.
Ono što mi je zanimljivo sad kad pomenuste poznate ličnosti, da su uglavnom ljudi iz sveta kulture koji su često dolazili.
To
je meni recimo bilo jako zanimljivo. Koliko Brozovo okruženje, dakle ljudi koji su politički ili profesionalno angažovani oko njega, o njoj govore jako loše, toliko ljudi iz sveta kulture koji dolaze u ne jednom dodir sa, i sa njom i sa njim, o njoj govore sve najbolje.
Sve najbolje, ali baš sve najbolje, to je na Brionu, ti susreti zaista sve najbolje. U knjizi Petra Lukovića na rock'n'rollu, on često, sasvim, tu sam našla dosta pomena Jovanki, svi zaista, i glumci, i muzičari, sve najbolje govore o njoj. Sad, moguće sad ovi iz Brozovog okruženja su sa njom sarađivali poslovno, ovde je ono što je ona uradila, pa produkt tog posla se vidi u tim svim druženjima njihovim, ali bez obzira zaista veoma lepo ja sam sigurna da je onda ona ostavljala veoma upečatljiv utisak na ljude, jer ne bi se ni oni možda bi im bilo onako neutralan, no neki odnos, ali zaista oni imaju veoma, veoma pozitivan stav o njoj i kad govore vrlo sadržajno o tim druženjima i o njoj i o njenom. Vidi se da prosto ona nije bila figura samo tu, da je ona bila osoba koja je imala svoj stav, mišljenje i izražavala ga u takvim situacijama, a javno je zaista bila samo isključiva figura.
Još jedan detalj, kad govorimo o njenim istupima, ja se živo sećam kad je ona donela ono pismo na Slobodanu Miloševiću, to je takođe bio jedan gest koji je izazvao veliku pažnju javnosti, ali od tada se ona ne pojavljuje lično, a ipak posle 2000-te mi imamo more knjiga koje na najrazličitije načine govore i o Brozu i o njoj, gde opet nisu autori istoričari, dakle nisu ljudi koji bi mogli stručno time da se bave, nego se uglavnom radi o memoarskoj građi, skoro 30 godina kasnije ili 20, jel?
Pa ne, i postoji jedna onako opšte možda banalan razlog, produkcija izdavanje knjiga se mnogo ubrzali, uvećala se ta tehnika, pa su i neke knjige koje se možda ne bi pojavile ranije, sada je to mnogo lakše, jednostavno već može neko da ode i u fotokopirnicu i da odštampa knjigu da dobije cip, pa
da,
to, ali što se tiče...
Ono što je meni zanimljivo, izvinite, dosta je tu ljudi koji su bili i u Brozovom i u Jovankinom okruženju. Otkud ta potreba da se sad objavljuje ta memoarska građa nekih ljudi koji su već u poznoj starosti? To je ono što je meni, recimo, bilo jako interesantno, i ti ljudi na neki način kreiraju javno mnjenje upravo tim svojim sećanjima.
Tim svojim sećanjima, da, kreiraju, gde kome god je dostupna bila, jel te, bilo koja knjiga, na neki način ga je dotakla ili ju je dotakla, prosto ne može, ako pročitaš ne možeš da budeš neutralan, a naročito kad je memoristika u pitanju, to je lično i lično se prenosi, lično se
doživljava.
Pa ti ljudi su, imamo, da, zašto oni pišu 2000, zato što 90-ih godina dolazi u potpunoj jednom reverzibilnom procesu istoriografiji. Počinje da se govori o Drugom svetskom ratu, četnici dolaze na ta revizionizam u istoriografiji, sada revizionizam koliko god to je legitimno je i trebalo je naravno istraživati Drugi svetski rat u celosti, koliko pre toga se nije govorilo, sada se mnogo više forsirale su se te teme, možda desne ideologije, i zaista su oni bili skrajnuti. Ja kada sam radila partizanke, to se sećam, pa sam radila razgovore sa partizankama bivšim, oni su sve bile prezadovoljni i potpuno oduševljene što ja sam došla da razgovaram sa njima, jer onda su one bile preplašene od tih 90-ih godina kako su odjednom izbrisani. Oni su izbrisani i njih više nema, a bili smo iz jedne krajnosti u drugu. Tako i svi ti ljudi koji su 2000 koji su već bili u poznoj starosti, ali možda su pisali ranije ili tada, prosto se ponovo otvorio prostor da se čuje njihov glas, 10 godina ga nije bilo nikako, nisu nije bilo ni interesovanje, a interesovanje koje su bila potpuno drugačija i levica nije ni postojala, prava levica 90. godina, zaista poišla šta je u Srbiji levica, ali tada zaista nije. I to je jedan od onako, mislim, prilično bitnih razloga i možda neki od njih, ti stari partizani i vojna lica i ovi ljudi iz protokola ne bi ni pisali da nisu 90. bile takve, možda nikad ne bi ni pisali te svoje memoare, a ima ih zaista dosta i to je sve izašlo posle, najveći deo posle 2000. godine i kažem vam, gde god da, kogod da se seća Broza, odmah se seća nje, a sećaju ga se naravno, jer pišu o tom periodu i svi koji su sarađivali kako god sa njim ga se sećaju, sećaju se i Jovanki i nikako se ne sećaju, nikako im nije u lepom sećanju. To jest. A posle već od 2006. kad se povela ona priča oko njenog državljanstva, statusa, onda tu i već javnost je u najonako rudimentarnijem smislu uključena i sad čitava javnost, ali mediji su mnogo drugačiji od 90-ih, a tek od prethodnom periodu, to je sada zaista jedna novi univerzum. Kako to sve funkcioniše i onda i ona se ponovo ulazi u javnost u Srbiji, pa čak i u bivšoj Jugoslaviji. Opet ima 90-ih, interesantno ima ona dva intervju iz 93. veliki u Novostima, Dinićev iz 96. neke. Čak i njen narativ je drugačiji, ona se sad seća onih tih svojih kosovskih korena koji se do kraja seća ponovo, do tada ih baš i nisu bilo, ne bila. Kako je sudbina države, tako se i ona nekako formila. Od jugoslovenske ikone ona je sada postala ličanka i Srpkinja. I negde ja i dok sam, interesantno je to, ja sam išla gore u Muzej 25. maj u Kuću cveća i listala sam knjigu žalosti iz tih dana kada je ona umrla i dva, tri dana pošto je umrla kad je otvorena knjiga žalosti, pa narednih nekih desetak dana zaista više o Brozu skoro niko ni ne piše, piše o njoj samo i veliki, veliki broj njih nju oslovljava sa moja ličanko, zaista onako to tako lično, lokal, patriotski doživljavaju, a to su opet sve te 90. ja mislim 2000. godine negde ona se tako definisala i deklarisala na kraju svog života. You found
somebody gone.
Ecco. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gošća današnjeg stepenika, dr. Ivana Pantelić, istoričarka. Nekako mi se čini da koliko je ljubav prema Josipu Brozu padala od 90-ih na ovamo, toliko ona nije gubila pozitivan status koji je imala u društvu i u javnosti.
Nije, zaista nije. Nije to bilo jednako. Nisu oni padali, baš nisu. Ja mislim zbog te njene sudbine posle i svega toga što je preživjela, doživjela i tih zaista traumatičnih i njena primarna porodica, njene sestre sa njom, šta su sve doživjele neposredno posle Brozove smrti, nekako je velika empatija u narodu se stvorila, velika u delu naroda prema njoj. Uvek imate ove rojaliste koji nemaju ni malo empatije, ali to su opet razumljivi, legitimni stavovi, legitiman isto životna paradigma, diskurs, ali jasno je da neće imati, ali veliki broj ljudi koji su možda onako neutralni politički, recimo, da nemaju baš te tako izražene ideološke kategorije vrednosti u sebi, zapravo nju zaista doživljavaju kao jednu ženu koja je doživjela tragičnu sudbinu i velika empatija se prema njoj prilično stvorila u tom periodu. To ste potpuno pravi, nisam razmišljala, ali zaista nije padala.
Kakav je odnos strane štampe prema prvoj drugarici?
Pa ono što sam ja gledala, to su bili neki izvodi iz, ne manje puno, ali u periodu, ono, na primjer, s početka njihovog života, to je sve, zainteresovani su oni, zato što je zaista bilo čudno, dakle sad ta žena toliko mlađa, ko je ona, šta je ona, zašto, otkud s Brozom, posle, ne znam, Devorjankine smrti, Hertehas koji je odbila, jel te, njegovu ponudu da mu se vrati. Sad, on je sam, a i državnik je, zaista je onako interesantno, te 52. baš onako intrigantno. I pišu, i svi pišu o njoj, nekako klasično je kao Stasita Ličanka, srpskog porekla, srpkinja.
Dakle, dosta stereotipa.
Da, baš stereotipa, baš dosta stereotipa. Mlada, lepa, sad sve to je onako izgleda na nivou informacija, ali dosta zapravo se podvlači taj stereotipni pristup i model kao stari državnik, mlada pratilja, i sve to tako ide. A posle su oni jednostavno u jednost. Već 60. godine, pa oni su i fizički postali. Ona se prilično i sa onom punđom nekako postarila i sa kilažom, a on je ostao takav kakav. I negde su se, od 50. godinama se zaista vidi razlika, već 60. mnogo manje ta ogromna razlika u godinama između njih dvoje se vidi, nekako simbiotički su se vezali jedno s drugo. To je ona uz njega, realno.
Da li se odnos štampe strane menja s vremenom?
Pa, prema njoj, pa da, kako se menja njen status, menja se kako, ako i pišu o njoj, onda opet pišu iz te perspektive žrtve, što ona jeste bila posle 80. godina, zaista, mislim, jeste jedna onako tragična sudbina, onda na taj način, ali nema previše, zaista nema previše, ali ako pišu, i ona je bila nekada raspoložena, nekad ne raspoložena, i ona baš da nije davala intervju, ali nekoliko su naravno želeli, tražili, i famozno to pitanje memoara, mislim stalno to se
stalno
sve vreme
pominje to da je ona pisala memoare
i gde su ti memoari, tražili se i svi ih traži, to su tako neke onako banalne i besmislene spekulacije, to nema i
odnela ih Indira Gandhi i nikad ih nije vratila.
I nikad ih nije vratila. Njena sestra, ova Nada je, jel te, živa žena i ona je napisala ono sećanje, posle objavljene su u Beogradu, pa možda bi ona imala te na kraju memoare, mislim, šta znam. Ne znam, ja sam isto pokušavala da dođem do nje dok sam radila istraživanje, nisam uspela, nikad nisam dobila nikakav odgovor, čak ni ne, ni da. Ali nisam uspela, na primjer, sa Hertom Kasom razgovarala bez problema kad sam radila Partizanki. To je meni jedan od ako životnih utisaka ta žena. U svakom smislu. Ali do Jovanke nisam. Mislim, prosto ne mislim ni da je Hertin život bio lak, naprotiv, ni da je ona imala i u tom periodu rata i pre rata i posle rata. Sad nije to bilo tako baš jednostavno, ali ne da nije bio problem.
Kao što da stane u par rečenica praktično u
tako da, ali dobro, ona je prosto tih, se tako odlučila da živi, da se izoluju i tako živelo. I nije meni ni bilo neophodno da za ovu formu i model knjige imam istraživanje i imam razgovor s njom, ali bilo bi zaista lepo da sam imala. Pa čak i onako kako je ovaj Jokanović imao negde prilično jasno i kanalisan od nje i sterilno ispričano šta ona želi, a što ne želi, naravno ne, ali to bi bilo sasvim legitimno i red ulip, dobro. Ja sam pokušala, nisam uspela nikako.
Pa dobro, i ovo je dobra knjiga zasnovana,
više nego red,
da, zasnovana na stvarno brojnim izvorima.
Pa i izborima.
I izborima, nije
lapsus.
Da. Da, trebalo je od tog mora stvarno izabrati ono što je relevantno za tezu. Na kraju želim da vas pitam, kakav je vaš zapravo utisak posle čitanja mora tih, dakle, knjiga, napisa i te arhivske građe takve kakva jeste, svih tih svedočenja? Nekako mi se čini, s jedne strane ona je optuživana za paranoju, s druge strane potpuno smo svesni iz nekih drugih izvora da su se tu igrale svojevrsne dvorske igre. Šta posle svog tog istraživanja zapravo mislite o njoj? Kakva je bila njena stvarna uloga i kako tumačite to što ona zapravo jedino se pominjete vi u knjizi na osnovu drugih izvora, da je ona želela da bude član centralnog komiteta, je li tako? Ali tu se njena ambicija zaustavljala, za razliku od drugih,
da,
ako je imala, bilo.
Da, koliko mi...
Dakle, šta je ona stvarno želela? Da li ona stvarno želela vlast? Kakav je vaš utisak posle mora i hiljada strana?
Ja zaista ne mislim da je ona želela vlast. Ona je imala veliki strah za svoju egzistenciju posle nestanka Broza, njegovog biološkog kraja, koji je bio neminovan i logično se bili ti kraj 70. godina, sve bilo jasno, jer dosta je tih epigona pretendovalo na vlast, a ona je zaista, mislim da se ona s pravom, eto, to pokazalo se da je bilo u pravu, plašila za svoju onako bazičnu egzistenciju i htela je na neki način sebe da osigura. A da je ona htela vlast, inako sa vladarstvo, zaista ne mislim. Ja zaista, na osnovu, opet kažem vam, taj period je veoma škakljiv i problematičan, to jeste na nivou dvorskih igre intriga, ali onako baš klasičnih dvorskih igre intriga, kako ko kome šta smešta, plete. I ona, ja mislim da ona ni mogu, možda je želela da se bi se obezbedila sebe na jednom mestu, više se ne sjećam gde, ali to je u nekoj memorskoj grazi, gdje neko pominje kako je Broz njoj davao, rekao, ma hajde, dajte Jovanke da bude na čelu Crvenog krsta, a ona je prokomentarisala, ne pada mi na pamet, ja sam bila partizanka, nisam ja bila u ratu, zato da bi sad bila na čelu Crvenog krsta, ja mogu da imam neku aktivnu političku funkciju ili neću ništa. I bila je tako nekako, čini mi se, tako izričita i ekstremno u stavima koje i nije da nije sledila ono što je govorila, nije baš bila nedosledna u tome. Tako da njena uloga je neosporno bila velika i ja mislim, sada kad gledamo, ako je posmatram, da je ne isposmatram iz te perspektive sad opšte kao zemlja, pa Broz, pa i tu je on, ali iz perspektive jedne mlade žene koja je izašla iz rata kao bolničarka sa veoma oskudnim obrazovanjem, što je logično u tom periodu, sa, i došla iz ono, sela, ona je sebe mnogo, mnogo, mnogo nadgradila, koliko god da nije imala formalno obrazovanje, imala tu gimnaziju i deo fakulteta, ali nikada završen fakultet, ali nebitno, ona je zaista sebe dosta, dosta na sebi uradila i taj protokol koji je osmislila i koji je vodila sve vreme i osmišljala kako bi to trebalo da izgleda, dosta, dosta, dosta je uložila u to i to je funkcionisalo savršeno i otuda ta, ne znam, čelična ruka i sve te omraze svih memoarista, većeg broja memoarista, zato što je ona to zaista držala pod kontrolom, a možda imala možda i veći strah baš zbog toga, zbog tog njenog porekla i nedovoljnog formalnog obrazovanja, pa je onda želela možda i malo da to sve bude naglašenije da bi bilo savršeno. Njena ta usmerenost na Broza je opet malo prilično tužna meni, onako sudbinski, ona nije imala decu, nema potomstvo, njih dvoje su porodice i verovatno kako je život odmicao, kako je on bio stariji, to je negde na nivou onako baš ličnom, sigurno nije bilo ni malo jednostavno to živeti, a da je htela da preuzme vlast, to je prosto ne. Možda da se obezbedi na taj način negde, nekako, ali da bi sad ona tu vladala, zaista ne vidim nikakvu, niti potencijal, ne, tu nikakav, niti ona naravno svaki put, mislim, ne očekujemo ni od nje da bi ona to nešto rekla, ali ona svaki put u svim tim razgovorima je i to i objašnjavala kao kako ja, otkud ja to, ne znam, sad oni nju spajaju po toj, kako se zove, liniji, ličkoj sa ovim Đokom Jovanićem generalom, ona tvrdi da je tog čoveka dva puta u životu videla ili jednom videla, da nema nikakav odnos sa njim, niti kontakt imala i da jeste i da nije, prosto nije on bio svemoć, nije vojska bila pod njime, zaista ove njeni neprijatelji su bili mnogo moćni i prosto je bilo je jasno da ne može da ih ugrozi jedna žena, pa makar to bila i Jovanka Broz.
Smatrate li je tragična figura?
Apsolutno, da. Ta čitav život njen, mada veoma hrabrom i borbenom ženom koja do kraja nije odustala, koja se negde, verovatno iz tog ogromnog straha iz tog perioda posle, neposredno posle Brozove smrti, nekako zatvorila, ali to je bio njen izbor. Sad, kako su godine prolazile, verovatno to sve bilo jače i jače izraženije i nije se nikada vratila niti otvorila u javnosti, ali opet, kako god njen izbor, ali je se ona hrabro to sve izdržavala i podnosila i borila za tu svoju stvar i živela i prosto živela taj život izolovan daleko od svih i svega.
Mislite li da je njena izolacija bila njen lični izbor?
Delimično jeste, a delimično u nekim periodima tih 80-ih i nije, verovatno, ali posle već 2000-te jeste, ali to je zaista tako ogroman period vremena prošao, mislim da se ona i udaljila od te realnosti kakva god, i realnost se naša strašno promenila, realno za tih 20 godina, i 90-te su bile tako turbulentne, za sve nas su bile komplikovane, ali 2000-ih realno nije, ali ona je već bila zaista stara žena sa nekim navikama, stečenim nasledom, mislim, prosto je to prekomplikovano, kako god tako je bilo, ali u početku zaista sigurno nije bio to samo njen izbor, ta izolacija, sigurno. Kasnije već
postao način života
i zaista onako je jedna, ja mislim da ona je za mene i tužna figura i dok izgleda to, dok je bila ta jugoslovenska ikona, mislim, prosto onako pratnja, nema pratnja koja se rukovodi nekim protokolom, mislim, funkcioniše tako kako je određeno i to je negde u dubokoj suštini nekako nije, meni se čini, ne bi trebalo da ispunjava nekoga potpuno, a pogotovo što je ona zaista bila previše usmerena na Broza i na njegov život, na njegovo u svakom smislu funkcionisanje i onda i otuda i te neke omraze tih drugih ljudi, kako je ona na kraju im bila paranoična pa nije dozvoljavala lekarima. Ona ima opet neke druge racionalizacije da oni nisu dovoljno dobro brinuli ili njemu. Nekako imala taj i majčinski odnos prema njemu jer se tu sve, jel te, mešalo sve kako su oni bili da. Sami. Prekomplikovano je to, životno komplikovano.
Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Moja gošća bila je dr. Ivana Pantelić, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, autorka knjige Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije, koju je, eto, pre desetak dana objavio Službeni glasnik. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Alla mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso partigiano. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto all'ombra d'un bel fiore. E la gente che passeranno, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e la gente che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore, da partigiano, porto bella libertà, e questo è il fiore.